สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Window Internals เป็นหนังสืออ้างอิงเชิงเทคนิคว่าด้วยสถาปัตยกรรมและกลไกภายในของระบบปฏิบัติการ Windows เขียนโดย Mark E. Rasinovich David A. Solomon และ Alex Ionescu ฉบับ ISBN 735,648,735 คือภาค1ของฉบับที่6จัดพิมพ์ในปี2012โดย Microsoft Press และเนื้อหามุ่งครอบคลุม Windows 7กับ Windows Server 2008 R2 หนังสือไม่ได้สอนการใช้ Windows ในระดับผู้ใช้ทั่วไปแต่พาผู้อ่านมองจากชั้นที่โปรแกรมเรียกบริการของระบบลงไปสู่เคอร์เนลหน่วยความจำกลไกความปลอดภัยระบบไฟการบูตและเครือข่ายจุดประสงค์สำคัญคือทำให้พฤติกรรมที่มักดูคลุมเครือเช่นโปรแกรมค้างการเข้าถึงไฟล์ถูกปฏิเสธหรือเครื่องใช้หน่วยความจำสูงอธิบายได้ด้วยโครงสร้างของระบบจริงๆผู้เขียนประสานคำอธิบายแนวคิดกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เช่น Kernel Debugger และ Performance Monitor จึงเป็นทั้งคู่มือทำความเข้าใจหลักการและกรอบปฏิบัติสำหรับสืบหาสาเหตุของปัญหาระดับลึกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสถาปัตยกรรม Windows ในฐานะชั้นบริการที่เชื่อมโปรแกรมกับ Kernel หนังสือเริ่มจากภาพรวมขององค์ประกอบ Windows เพื่อวางภาษากลางสำหรับบทต่อไปแทนที่จะมองระบบปฏิบัติการเป็นกล่องดำผู้เขียนแยกความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมใน User Mode บริการของระบบโหมด Kernel ฮาร์ดแวร์และกลไกที่ทำให้แต่ละส่วนสื่อสารกันได้ประเด็นนี้มีผลโดยตรงต่อการวิเคราะห์ปัญหาเพราะข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชันไม่ได้เท่ากับความล้มเหลวของ Kernel เสมอไปและอาการที่เห็นจากหน้าจอก็อาจเกิดจากบริการ Driver หรือทรัพยากรที่อยู่คนละชั้นหนังสืออธิบายบทบาทของ System Core และ Executive Componentsในฐานะเส้นทางที่คำขอจากโปรแกรมเดินเข้าสู่บริการแกนกลางผู้อ่านจึงเห็นว่าการเปิดไฟล์สร้าง process หรือจัดสรรหน่วยความจำไม่ได้เป็นคำสั่งเดี่ยวที่เกิดขึ้นทันทีแต่เป็นงานที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์การจัดการ object และการประสานทรัพยากรหลายส่วนมุมมองเชิงสถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้ผู้พัฒนาหลีกเลี่ยงการตั้งสมมติฐานที่ผิดเกี่ยวกับต้นทุนของคำสั่งในระบบผู้ดูแลระบบจะจำแนกขอบเขตการตรวจสอบได้ดีขึ้นหนังสือไม่ได้เสนอให้จำชื่อโมดูลทุกตัวแต่เน้นให้เข้าใจหน้าที่และขอบเขตของแต่ละชั้นซึ่งเป็นฐานสำหรับการอ่านข้อมูลจากเครื่องมือวินิจฉัยอย่างมีความหมายประเด็น 2. Process Throat และตัวจัดตารางงานอธิบายว่าระบบแบ่งเวลาให้โปรแกรมอย่างไรแก่นสำคัญส่วนหนึ่งของ Windows Internals คือการแยกแนวคิด Process ออกจากทรดอย่างชัดเจน Process ทำหน้าที่เป็นบริบทของโปรแกรมมีพื้นที่ Address ทรัพยากรและข้อมูลด้านความปลอดภัยขณะที่เทรดคือหน่วยงานที่ตัวจัดตารางของ Windows นำไปเลือกให้ประมวลผลจริงความแตกต่างนี้อธิบายได้ว่าทำไมโปรแกรมเดียวจึงทำหลายงานพร้อมกันได้และทำไมการสร้าง process หรือเทรดจำนวนมากอาจสร้างภาระต่อระบบหนังสือพาผู้อ่านดูสถานะของเทรดลำดับความสำคัญการสลับบริบทและการรอวัตถุประสานงานเพื่อชี้ว่าความรู้สึกว่าเครื่องช้าอาจไม่ใช่เพราะ CPU ทำงานเต็มเสมอไปแต่อาจเป็นเพราะเทรดกำลังรอข้อมูลดิสล็อกหรือเหตุการณ์อื่นๆอยู่การทำความเข้าใจ scheduler ยังช่วยตีความค่าประสิทธิภาพอย่างระมัดระวังโดยไม่สรุปจากตัวเลขการใช้ CPU เพียงค่าเดียวในเชิงออกแบบหนังสือทำให้เห็นผลแลกเปลี่ยนของงานหลายทรดความตอบสนองที่ดีขึ้นอาจแลกมาด้วยการประสานงานที่ซับซ้อนการแข่งขันเข้าถึงข้อมูลและความเสี่ยงต่อ deadlock ในเชิงแก้ปัญหาผู้อ่านสามารถใช้แนวคิดเรื่อง process throat และ wait stateเพื่อตามหาเหตุที่โปรแกรมไม่ตอบสนองได้เป็นลำดับแทนการปิดโปรแกรมหรือรีบูตโดยยังไม่ทราบต้นตอประเด็น 3. หน่วยความจำเสมือนและหน่วยความจำจริงเป็นกรอบอธิบายประสิทธิภาพที่เกินกว่าค่ารามหนังสืออธิบายการจัดการหน่วยความจำด้วยแนวคิดที่สำคัญต่อทั้งนักพัฒนาและผู้ดูแลระบบคือ Windows ทำให้แต่ละ process มองเห็นพื้นที่ address เสมือนของตนเองแต่ระบบต้องแปลงและจัดวางข้อมูลนั้นบนหน่วยความจำจริงอย่างต่อเนื่องจึงต้องแยกการจองพื้นที่ address การ commit หน่วยความจำชุดหน้าหน่วยความจำที่ใช้งานอยู่และการใช้ page file ออกจากกันการแยกคำเหล่านี้ช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเช่นการเห็น process ใช้หน่วยความจำมากไม่ได้บอกตรงตัวว่ามันครอบครองรามตามปริมาณนั้นทั้งหมดหนังสือยังเชื่อมกลไก paging กับผลกระทบด้านความเร็วเมื่อระบบต้องดึงข้อมูลระหว่างดิสก์และหน่วยความจำบ่อยครั้งความหน่วงจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะงานที่ต้องเข้าถึงข้อมูลกระจัดกระจายประโยชน์ของเนื้อหานี้อยู่ที่การสร้างวิธีคิดสำหรับวิเคราะห์อาการหน่วยความจำไม่พอผู้ใช้สามารถแยกได้ว่าปัญหาเป็นการรั่วไหลของหน่วยความจำการใช้คอมมิต สูงความกดดันต่อหน่วยความจำจริงหรือภาระจากการอ่านเขียนดิสหนังสือจึงไม่จำกัดอยู่ที่การบอกว่าควรเพิ่มรามหรือไม่แต่ทำให้การตัดสินใจอิงจากกลไกและข้อมูลวัดผลนอกจากนี้การอธิบายโครงสร้างภายในยังช่วยให้นักพัฒนาออกแบบการใช้บัฟเฟอร์แคชและพื้นที่แอดเดรสโดยตระหนักถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นกับทั้ง process และระบบโดยรวมประเด็น4โมเดลความปลอดภัยและออบเจกต์ของ Windows ชี้ที่มาของการอนุญาตและการปฏิเสธสิทธิ์ Windows Internals ให้ความสำคัญกับโมเดลความปลอดภัยในฐานะกลไกแกนกลางไม่ใช่เพียงชุดหน้าจอตั้งค่าบัญชีผู้ใช้หนังสืออธิบายว่า Windows ใช้ Access Token เพื่อแทนตัวตนกลุ่มสิทธิพิเศษและข้อมูลด้านความปลอดภัยของบริบทที่กำลังทำงานเมื่อ process หรือโทรรถร้องขอเข้าถึงออบเจกต์เช่นไฟล์ Key Registry หรือวัตถุของระบบตัวจัดการความปลอดภัยจะเปรียบเทียบโทเค็นกับ Security Crypto และรายการควบคุมการเข้าถึงแนวทางนี้ทำให้คำตอบของปัญหา Access Denied มีรายละเอียดมากกว่าการถามว่าใครเป็นผู้ดูแลระบบเพราะผลลัพธ์ขึ้นกับสิทธิ์ที่ร้องขอเจ้าของ Object กลุ่มที่เกี่ยวข้องและบริบทของ Process ณเวลานั้นหนังสือยังทำให้เห็นว่าการแยก User Mode กับ Kernel Mode เป็นส่วนหนึ่งของการลดขอบเขตอำนาจไม่ใช่เส้นแบ่งเชิงเทคนิคอย่างเดียวสำหรับผู้ดูแลระบบความรู้นี้ช่วยตรวจสอบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลโดยไล่จากบัญชีผู้ใช้ไปยังสิทธิ์จริงของออบเจกต์สำหรับนักพัฒนามันช่วยให้เลือกวิธีทำงานที่ไม่ต้องขอสิทธิ์เกินจำเป็นและเข้าใจผลของการรันโปรแกรมด้วยบัญชีหรือระดับสิทธิ์ต่างกันจุดเด่นคือหนังสือเชื่อมหลักการ Authorization เข้ากับโครงสร้างภายในของระบบจึงช่วยอธิบายทั้งเหตุผลด้านการป้องกันและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการตรวจสิทธิ์ประเด็นสุดท้ายการบูตระบบไฟล์เครือข่ายและการดีบักเชื่อมความรู้ภายในสู่การสืบหาปัญหาจริงแม้ภาคหนึ่งจะครอบคลุมหัวข้อกว้างหนังสือผูกเรื่องระบบไฟการเริ่มทำงานของระบบเครือข่ายและการวิเคราะห์ข้อขัดข้องเข้าด้วยกันผ่านแนวคิดเดียวคือให้ติดตามเส้นทางของเหตุการณ์ใน Windows อย่างมีหลักฐานการบูตไม่ได้เป็นเพียงช่วงก่อนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้แต่เป็นลำดับที่เฟิร์มแวร์ตัวโหลดระบบปฏิบัติการไดรเวอร์และบริการต้องส่งต่องานกันข้อผิดพลาดในแต่ละจุดจึงทิ้งอาการและข้อมูลวินิจฉัยต่างๆกันส่วนระบบไฟล์ถูกอธิบายผ่านการเข้าถึงออบเจกต์เส้นทางคำขอและชั้นไดรเวอร์ทำให้ปัญหาเปิดไฟไม่ได้หรือประสิทธิภาพการอ่านเขียนต่ำไม่ถูกลดทอนเป็นเรื่องของไฟเสียเพียงอย่างเดียวด้านเครือข่ายหนังสือพาผู้อ่านมองสแต็กของ Windows จากบนลงล่างเพื่อเข้าใจว่าคำขอของแอปพลิเคชันผ่านองค์ประกอบใดก่อนถึงเครือข่ายจริงๆคุณค่าที่ใช้งานได้ชัดที่สุดคือการเน้นเครื่องมือเช่น Kernel Debugger Performance Monitor และ Utility วิเคราะห์อื่นๆเพื่อสำรวจข้อมูลแทนการคาดเดาการอ่าน Crash Dump การติดตามเหตุการณ์จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้อ่านเชื่อมข้อมูลนั้นกับความรู้เรื่อง Process หน่วยความจำสิทธิ์และ Diver ได้หนังสือจึงเสนอวิธีทำงานแบบตั้งสมมติฐานตรวจดูหลักฐานแล้วจำกัดขอบเขตสาเหตุซึ่งใช้ได้กับปัญหาที่ซับซ้อนกว่าการแก้ไขตามอาการโดยสรุป Windows Internals เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนา Windows วิศวกรสนับสนุนผู้ดูแลระบบผู้ทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยและผู้วิเคราะห์ปัญหาประสิทธิภาพที่ต้องการคำอธิบายระดับระบบปฏิบัติการไม่ใช่เพียงขั้นตอนตั้งค่าหรือคำแนะนำแก้อาการผู้อ่านควรมีพื้นฐานการทำงานของ Windows และแนวคิดด้านโปรแกรมมิ่งหรือระบบอยู่บ้างเพราะศัพท์และรายละเอียดเชิงโครงสร้างมีความหนาแน่นหนังสือฉบับนี้เน้น Windows 7และ Windows Server 2008R2 จึงไม่ควรใช้แทนเอกสารสำหรับคุณลักษณะใหม่ของ Windows รุ่นปัจจุบันโดยตรงอย่างไรก็ตามหลักการสำคัญเช่นการแบ่ง User Mode และ Kernel Mode การจัดตารางเทรดหน่วยความจำเสมือน Access Token การตรวจสิทธิ์และการใช้เครื่องมือสืบหาปัญหายังคงเป็นรากฐานที่มีคุณค่าประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะตีความอาการของระบบและข้อมูลจากเครื่องมือได้เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นสามารถแยกปัญหาแอปพลิเคชันทรัพยากรไดรเวอร์หรือสิทธิ์ออกจากกันได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือดูแล Windows ทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือระดับความลึกทางเทคนิคความสามารถในการเชื่อมโครงสร้างภายในกับการทดลองและการดีบักจริงๆผู้เขียนไม่ได้เพียงบอกว่า Windows ทำอะไรแต่ชี้กลไกที่ทำให้มันทำเช่นนั้นจึงเหมาะเป็นหนังสืออ้างอิงระยะยาวสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความเข้าใจเชิงระบบอย่างแท้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์ค ราซิโนวิชคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่